Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Ian McEwan na Česlské pláži. Byli mladí, vzdělaní a oba dosud neposkvrnění u dnešní svatební noci a žili v době, kdy hovor o sexuálních problémech prostě nebyl možný. Jenže ono to není snadné nikdy. Seděli u večeře ve stísněném obývacím pokoji v prvním patře georgiánského hotelu. Ve vedlejší místnosti bylo otevřenými dveřmi vidět docela úzkou postel s nebesy, jejíž sněhobílé povlečení bylo neuvěřitelně uhlazené, jako by je ani nechystala lidská ruka. Edward se nezmínil, že ještě nikdy v hotelu nepřespával, zatímco Florence byla po mnoha výletech v dětství s tatínkem protřelý světoběžník. Navenek byli v dobré náladě. Svatba v oxfordském kostele St. Mary proběhla dobře. Obřad byl důstojný, hostina radostná, rozloučení s kamarády ze školy a z univerzity bouřlivé a povznášející. Její rodiče se nechovali povýšeně vůči jeho rodičům, jak se obávali, a jeho matka neudělala žádnou výraznější ostudu, ani nezapomněla tak úplně na důvod, proč se sešli. Novomanželé odjeli malým autem, jež patřilo matce Florence, a v podvečer dorazili do hotelu na Dorsetském pobřeží. V počasí, které nebylo na půlku července ani prodanou příležitost nijak skvělé, avšak naprosto přiměřené. Nepršelo. Ale podle Florence nebylo ani dost teplo, aby mohli jíst venku na terase, jak původně doufali. Edward se domníval, že by mohli, ale v přemrštěné slušnosti by ho vůbec nenapadlo jí za takového večera odporovat. Večeřeli tedy ve svém apartmá před pootevřenými prosklenými dveřmi, jimiž se vycházelo na balkon, který nabízel vyhlídku na kanál La Manche a na Česilskou pláž s jejími nekonečnými oblázky. Z pojízdného servírovacího stolku stojícího na chodbě je obsluhovali dva mladíci ve smokincích a jejich příchody a procházení pokojem, jemuž se běžně říkalo novomanželské apartmá, působili, že navoskovaná dubová prkna v tichu komicky vrzala. Sebevědomý a starostlivý mladý muž pozorně sledoval sebe nepatrnější gesto nebo výraz tváře, v níž by se mohl zračit náznak výsměchu. Nesnesl by žádné pochechtávání. Ale oba hoši z nedaleké vesnice se věnovali své práci se sehnutými zády a nehnutými obličeji. Jejich chování bylo nejisté a když na naškrobené prostírání pokládali jednotlivé chody, třásly se jim ruce. I oni byli nervózní. Nebyly to dobré časy v dějinách anglické kuchyně, ale tehdy to kromě návštěvníků z ciziny nikomu příliš nevadilo. Slavnostní tabule začala, jak to bývalo obvyklé, plátkem melounu ozdobeným jedinou třešničkou s polevou. Venku na chodbě čekali ve stříbrných nádobách na plechových plátech ohřívaných svíčkami nakrájené plátky dávno upečeného hovězího masa v zahuštěné omáčce, doměka uvařená zelenina a brambory s modravým nádechem. Víno pocházelo z Francie. I když na etiketě ozdobené obrázkem osamělé letící vlaštovky nezmiňovali žádnou konkrétní oblast. Edwarda by nenapadlo objednat červené. Zoufale si přáli, aby číšníci odešli a oba se otočili na židlích, kochali se pohledem na rozlehlý, mechem prorostlý trávník a dál na neprostupné kvetoucí keře a stromy ohraničující strmý svah, který klesal k cestičce vedoucí k pláži. Viděli na začátek pěšiny vyznačené otisky kroků v blátě, na cestu vroubenou rostlinami nezvyklého vzrůstu, obří rebarborou a brukvemi, které se s téměř dvoumetrovými zduřenými stonky jakoby ohýbaly pod tíhou tmavých, šťavnatých, žilkovaných listů. Vegetace v zahradě se tyčila do výše. Ve své hojnosti působila smyslně a tropicky a účinek umocňovalo šedivé, měkké světlo i jemná mlha přicházející z moře. Jehož vytrvalý pohyb věčných útoků a ústupů vydával zvuky něžného burácení, které se vždy náhle syčivě ztratilo v oblázcích. Měli v úmyslu přezout se po večeři do starých bot a vyjít si na dlouhou kosu, vytvořenou naplavenými valouny mezi mořem a poloslanou lagunou, jíž se říkalo Fleet. A kdyby nedopili víno, mohli by si je vzít sebou a upíjet přímo z láhve jako dva vandráci. Vůbec měli spoustu plánů, závratných plánů, které se před nimi vršily v mlhavé budoucnosti, bohatě propletené a stejně krásné jako letní flóra Dorsetského pobřeží. Kde a jak budou žít, jaké budou mít nejbližší přátele, jeho zaměstnání v podniku jejího otce, její hudební kariéra a co udělat s penězi, které jí dal otec a jak nebýt stejný jako ostatní lidé, přinejmenším vnitřně. Byla to pořád ještě doba, skončí o málo později v tom samém desetiletí, kdy být mladý představovalo společenské břímě, znamení bezvýznamnosti, mírně trapný stav, z něhož manželství nabízelo počátek léčby. Jako dva téměř cizí lidé stáli podivně spolu na novém vrcholu existence, rozradostnění, že jim jejich nový status slibuje vymanit se ze svého nekonečného mládí. Edward a Florence, konečně svobodní. Jedním z nejoblíbenějších námětů jejich hovorů bylo jejich dětství. Ani ne tak jeho radosti, jako spíš zmatky komických představ, jich se postupně zbavovali, a nejrůznější chyby jejich rodičů a staromodní výchova, kterou jim teď mohli odpustit. Z těchto nových výšin viděli vše jasně, ale nedokázali jeden druhému sdělit své rozporuplné pocity. Obávali se každý zvlášť onoho okamžiku, který měl přijít někdy nedlouho po večeři, kdy jejich nově nabitá dospělost podstoupí zkoušku, až spolu ulehnou na postel s nebesy a jeden druhému se plně oddají.